Elinor Rafaelsen, Valheen vanki, Huippuvuorten yöt 9. Kustantanut ja suomentanut Saaga Egmont. Editoinut Salla Korpela. Lukija Tanja Talvensalo. 1. Hämärässä mökissä oli hiljaista. Jaakob nukkui nyt rauhallisesti. Benedikte oli kietunut villahuovan hänen ympärilleen ja asettanut hänet alimpaan punkkaan. Siinä pojan oli lämmin ja hyvä olla. Benedikte ja Tuura istuivat tulisian edessä, kumpikin vilttiinsä kääriytyneinä. Viltit olivat karkeita ja kosteita ja haisivat homeelta, mutta ne olivat parempia kuin ei mitään. Tuli loimotti iloisesti puolittain avoimen uuninluukun takana. Lämpö oli alkanut levitä uunin ympärille, mutta menisi vielä aikaa, ennen kuin koko mökki olisi niin lämmin, että he voisivat luopua villahuovista ja liikkua sisällä ilman takkeja. 3 kynttilän pätkää paloi edelleen. Niiden loimu valaisi osan huoneesta. Nurkat, joihin valo ei ulottunut, olivat puoli hämärässä ja varjot tanssivat seinillä joka kerta, kun pieni veto sai liekit lepattamaan. Miksiköhän kynttilöiden liekit välkkyvät noin, Benedikte ihmetteli ja rikkoi huoneessa vallitsevan hiljaisuuden. Se johtuu ilmavirrasta. Mutta mistä se tulee? Ikkunoista, raosta ikkunan karmissa, Tuura kohautti olkapäitään. Minusta tuntuu, että hän on täällä, Benedikte sanoi ja vavahti. Aivan kuin hän seisoisi tässä ja hönkisi kylmää ilmaa meihin päin. Hän, Tuura kääntyi ja katsoi ystävänsä. Tarkoitatko Haraldia? Tarkoitan. Älä hulluja puhu. Tuura katsoi tarkkaan Benedikteä, etsien merkkejä siitä, että ystävä olisi menettämässä järkensä. Oliko hänen mielenterveytensä sortumassa? Ei hän ole mikään näkymätön aave, Tuura sanoi. Hän ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, täällä ja Bergenissä. Tuura kohautti olkiaan. Hänen ei pitänyt antaa Benedikten sairaalloisen ahdistuksen tarttua itseensä. Siitä huolimatta hän vilkaisi nopeasti ympäri huonetta ja sen pimeitä nurkkia. Benedikte oli oikeassa. Tuntui kuin mies olisi siellä. Aivan kuin hän voisi hetkenä minä hyvänsä ilmestyä heidän eteensä, ilmielävänä ja irvailla, kun he olivat tyhmyyksissään kuvitelleet voivansa paeta häntä. Nyt hän on palannut kotiin Loosin kokouksesta, vai mitä, Tuura sanoi ja veti syvään henkeä ja toivoi rauhoittuvansa, kun päästi ilman taas hitaasti ulos. Kyllä, Benedikte nyökkäsi ja tuijotti edelleen uunia, jonka avoimessa luukussa punahehkuiset liekit jatkoivat villiä tanssiaan. Hänen on täytynyt huomata, että olemme kadonneet, että olemme lähteneet pois. Aivan. Mitä arvelet hänen tekevän? En tiedä, Benedikte pudisti vaimeasti päätään. Joko hän juoksentelee ympäri kortteleita etsimässä meitä, tai sitten hän on tajunnut, että olemme poistuneet kaupungista, ja hän tutkii kaikki lipunmyyntipisteet, paikallisalukset ja aseman selvittääkseen, minne olemme lähteneet. Tai hän on tehnyt meistä katoamisilmoituksen poliisille. Niin, Benedikte epäröi. Haraldin tuntien luulen, että se on hänen viimeinen keinonsa. Hän yrittää luultavasti löytää meidät ensin itse. Miksi arvelet niin? Koska jos hän etsintä kuuluttaa meidät, julkisuuteen leviää tieto, että vaimo on karannut hänen luotaan. Ja se on häpeällistä. Benedikte kohotti toisen suupielensä katkeraan hymyyn. Harald tekee mitä tahansa välttääkseen sen. He istuivat hetken hiljaa. Sitten Benedikte kysyi, kauanko olemme täällä? En tiedä, Tuura vastasi, ehkä ainakin 2 tai 3 päivää. Otin mukaan tarpeeksi ruokaa siksi aikaa. Leipää, juustoa, leikkeleitä ja maitopullon. Jos laitan sen ulos lumeen, se ei happane. Se jäätyy. Parempi sekin kuin että se happanisi. Sitten me vain sulatamme sen. Heitä helpotti jutella ja kuulla toistensa äänet tulen räiskeen lomassa. Kaikki, mikä karkoitti raskaan ja synkän hiljaisuuden, auttoi pitämään mielialaa yllä. Ja mitä sitten, parin päivän jälkeen?